Burja, la me boko of clubé studio tamani de la tout sograin ambe o de kené kambi ambe ko mami kan o chenchen wolaw yeni ambe ko mako extraction de sable ou bien les exploitants du sable ambe kala bankoro bi anana no ya saka saka kuma ni barani kan le yaj membe ala a secteur konna la ane mamu membe a kono de ko membe ou ka autour de cette thématique amnanga djemu inke mi be la nyanamaya ne len Moussa Diallo fe nya foye ambe kalabankoro gendarmerie ko felala djemu konna la amina kuma minka o doye micro trottoir ambe kuma kandi ala mebaga doma o ku ka nyi ngalu ke ka fara o ka ambe anga reportage ko rolen do ko passé minkera jumana na ite fe micro ka para dongli ka ni o ye musique e mana teme ka boy no chronique fe ne bien sakarose ale kaslam o do fe ne be teme akonna la o debe emission kunche ala me bagaw anga foli baw ye o bismillah o ka jemu mandi konna la ni o ye tuso grain ane ma dama dobe ñokon fe yanno be kuma di u yerema u bu u présenter yan ne ka fo ko me yere blanc u présenter nkini fe yanno
Sekou Kalapo,
bonjour, fama. Donc, nous m'avons fait ça. Mami Fenebe, ambe micro dama.
Neto Abdraman Sanogo.
Abdraman Sanogo, indiche idangana anga jemu mandi konnala. Comme je vous ai dit, l'émission c'est tout sur grain, c'est pour parler de l'extraction de sable. Vous êtes bien sur Studio Tamani à travers nos radios partenaires. Bonsoir, bienvenue. On commence cette émission avec une question d'auditeur. Amna an lamé bagado ka ñiñal ta
ani sohoma ne toy Yusuf Sissoko ne ñiñal yé mi mo ba nga tiencembo badila yala toga bela benno warta ko tiencembo kewa oy follow flana yala minam bubulo mina ñanama mina dafalem bubulo tiencembo li kamwa ni mina ñanama tu bubulo ani uta nga barake toko benena toga wala benen ta nga barake yala ote kololo yu ka kenya kanwa
kala poke yek mame de
yek mame
donc jabi même yi bolo kanyeshi ni ñingale ni ma
bon jabi mbulo kanyasi okumay ma bon ay kum fi barakelaw di inafo kalansira te quoi bon ambi ji la bar de ke toro do bi se ka soro
jilama
ah ko ay ji la barakelaw de quoi
oh ay jilama ma
ay jilama te
e ji la barakelaw
de jilama bi
ok
voilà am se ka toro soro an se ta la quoi an se ka abali kada muka am bolo chukuba amu bibolo alde la kwa ya fam bolo ko asirimbe fefena ani toro ulibita mani nyo ye kwa ya fam wadama nene tala yo ye kwa ne amisika demabo soro inafo jamana yere nyemgo ubiseka du anu toro inche inafo toro chama fana banka baina ya fam ambibola de me toro chama bala
ibiseka toro dofwa
ye wala amisika toro dofwa ye pasi ambi toro miyere ka nu hambana inafo ample wati mna kubi ambe hamilindo bi ibi jorni ka nasonga era de bibi na flawat mina ko bi ka sababa ke bain jijalindo bo kabado de bi bain sanfe ya fam bokonne ne yoro do la nansire yino ko kum tri fefe ni sire tesno ka sababa ke muna kabain a yoro yoro bawte ko ni gouvernement yi nyashama abisika ande mana aya sikala de me tegalangulu ikabara abed dan niveau do de la quoi
d'accord je crois que am klaka do ibe kan yoro mi fo ka wala wala Abdraman Sanogo ambe kuma di ma aw munuye e sigida doktoro ya amba foten toko environnementaliste o reto koni nte fo ma
aywa ba jete ni fo ma no lamne
alere
afleka fem fo kolola ba baraina de kolola ba la ka si uyerama kolola ba la ka si sigida ma afleka farami fo na sora farain gide be bulaka farain te ngansana de passe ni farain boy ka ke boy ni gina na ro la bi jigi dugu jukoro jona gite siga ro la
ma famu
awo fara ni jibu buli fara sanfe
oui
ni fara boy ka totu boye ni fara bora ni jina na jiti jo fara jibs ki mimi se ka jo fara ka oti jo bogo kan abe jigi dugu jugoro o kore ki ga bako de na ban o de labu fuye u ka barain mugo de kanka nulu kanga baraka nyo fe munu bu kuin chugo ya don yoro do fara be ali boli mangan nta do ni afamia awo
mais olube o don chuko di 600
akagele oluko do yere mogomununga barado mogomuniya kalanke ani bain konyebe mogomunumbulo ulude kango ulude meka nyafunya na abake ni chugoi na abake ni chugoi na yasa kololoka na sawera ma yasa kololoka na sisikidama
d'accord awo be anyebala ko barain ko nafabala fene Donc an be kuma o nafa kɔnɔna la an bena an ka nin reportage nin lamɛn min kɛra san 2018 wagati Kulukoro kɔnɔna la. An ka correspondant min be n'a be fɔ ale ma ko Zumana Naite ale ye nin kɛ, an be a baara lamɛn, an be segin ka na.
Depuis la fermeture de Lukoma dans les années 2000, l'exploitation de sable et de gravier est devenue un important secteur pourvoyeur d'emplois dans la région de Kulukoro. Plus de 60% des femmes de la localité, notamment les ex-employés de Lukoma, y travaillent. Eli Diara, maire de la commune urbaine de Kulukoro.
Il y a des milliers de jeunes qui sont aux abords du fleuve pour cette activité. Donc c'est une activité qui crée vraiment de l'emploi. Chacun a sa façon de voir les emplois. Parce que pour d'aucuns, les emplois, ça se limite seulement aux emplois. Il faut aller à l'école, étudier, avoir un diplôme, chercher de l'emploi, alors que tu peux avoir des emplois diplômés ou non diplômés.
Malgré ces avantages en termes d'emploi, il convient de signaler que la majorité des jeunes qui travaillent dans le secteur viennent d'autres localités. Pour Brima Fani, expert de la coordination APJ de Kulukoro, le désintérêt de la jeunesse de Kulukoro pour cette activité s'explique.
Pas se cacher la vérité, les jeunes de la ville, ils voient un travail troisième zone, donc on a un peu honte dans ce sens-là. Tu vas trouver qu'un jeune qui a grandi dans la ville, lui dire d'aller dans l'eau, extraire du sable, du gravier, c'est très compliqué, même s'il y a de l'argent dedans, ils ont honte de travailler dans ce sens-là. C'est un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques.
Sheikh Gundo est le président du syndicat des exploitants de sable et de gravier de Kulukoro. Originaire de la région de Mopti, il estime que le travail lui permet de gagner sa vie.
Il y a plus de milliers de jeunes qui travaillent en notre secteur. Vraiment, ça apporte beaucoup de choses dans l'emploi de Kulukoro. Nous, on apporte beaucoup de choses dans le pays. Vraiment, je demande aux autorités de nous appuyer.
Même si de nombreux jeunes s'intéressent à cette activité, il appartient aux autorités d'organiser le secteur afin d'attirer plus de jeunes de la région. De Kulukoro, Zumana Naite pour Studio Tamani.
Merci, Ame Segana, à notre plateau quand il y a Kamaro Gente, Kalapoke. Donc, au gouvernement, quand secteur organisé au fora reportage qu'on a là. Mais en même temps, on sait que Bara Infene et Lakanako ta fanfe, Oreka Ko Chugoya fanfe, Kenea Anefemero, Obsega Mufo Ola, Okobe Chugodi Obule.
Bon, on a Lakana Chugu, Ananga Kenea Chugu. Funi Tredu Ire Kunsino, Gouvernement Joro Fuiti Ola Kanyasi Ankwan Maka, Funi Gouvernement Koye Mi Jolin de Kanyasi Anma. Yafam. Anga kunu glome ayru de la quoi ya fam aw
mais est-ce que oba donc banado be se ka soro ni bara ni fe ou bien obe dodon ola
oh way amba do ka fo banabe se ka soro sera fe ni bara en fe amba do ka fo banabe se ka soro fe mais bana ani kenaya ani balu nu de bista ma nyon fe wa ulle sir be nyona quoi ya fam
d'accord o famera mais bana sugu mo be se ka soro.
Bana mi nambu don no bi siga soro jila barena we sugune bileni
wai
awo
sugune bileni
awo
to fin mine
ah bon kono bi siga soro la
chifin ala oba
fo ambo kalama
n'est-ce pas
awo
ane juma mere
ambo kono dona.
Ok, bon donc ame kuma di Abdramane Sanogo mana soro ifene be don don la parce que ifene te jila maesa me kanga do don kono no
effectivement a fila ka min fo sugune bileni in dɔrɔn tɛ u tɛ fɛn dɔ jate minɛ ɲɛ par exemple
ɲɛ
ɲɛ cɛncɛn ni cɛncɛn jalen do sisan mɔgɔ min b'a ta ni pelu ye a mana kɛ cogo cogo fiɲɛ bi cɛncɛn dɔ la wuli a bɛ don i ɲɛ na et puis a bɛ don i nun fɛ i b'a sama n'o taara yɔrɔ jɛ o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u b'a fɔ min ma ko voie respiratoire a bɛ se ka kɛ a bɛ kɔlɔlɔ lase o ma a bɛ se ka kɛ a bɛ kɔlɔlɔ lase i ɲɛ fana ma.
D'accord.
I yɛrɛ k'a lajɛ dɔw filɛ nin ye yan
fɛ jo filɛ a bɛ ka pelu fili
u bɛ ka pelu fili mais yɛ u b'a fɔ min ma ko kashine ou bien kashine kashine
t'a la
o t'a nun na foyi t'a nun na
kalabo cɛ tɛ ninnu tɛ i ka to ka kashine di i ka cɛdenw
ma n ka cɛ o fana tɛ jila baara ye dɛ o ye sanfɛla de ye
pelu
kɔni o ye sanfɛla de ye o tɛ jila
ye dɛ i bɛ to ka kashine di i ka cɛdenw ma ka to ka don pour que u ka kisi fɛn kuntan caman ma ou bien
d'accord awɔ.
Donc ni o tɛmɛna ka bɔ yen jumɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen halisa
mais n bɛ ka min f'u ɲɛna ale bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ a kan ka k'o bila kɛnɛya ni bana bɛ taa ni ɲɔgɔn ye saya ni ɲɛnɛmaya bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o bɛɛ ye tiɲɛ ye dɛ nka n'i ka kɛnɛ i b'i jija i ka mɛn o kɛnɛya in de la bana ka n'i sɔrɔ o ɲuman ye min ye ni ɲɛmɔgɔw ma s'aw ma ka organize olu ma s'aw ma ka o organize pour que a ka kɛnɛya ko bɛ sabati cogo min association bɛ aw yɛrɛw bolo bi bi na u b'a fɔ min ma ko amo ni ne ma fili contribution volontaire b'a la i yɛrɛ bɛ se ka taa ka t'i yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn k'i ka wara sara ni banana ubu musaka fambata en charge parce que mugo nyumana shi kongana fok mati dakuma i banana wakati miki desa itse ga barake o wakati te warin yin kuma ka faki bi furake ayira kanga wuli ko tama uke de bisi sa au mune nyi mugo wiye yam aya famiya
mo okay
aba anata o strafe muna adobe ibaso abi jamana na meta kalama ita asira fana don mais ni mugo sorala ki blasera oui mon fiya jadoy
ouais ah. Donc au fena djemuni tabulo doy yasa ah. Ambe se ka fendo famu nyokon fe
ah.
Mobli bat mena 600 ambe e anga djemu tuso grain konna la amna anga donc li folo la me ni oye 77 alene klaba ni o sont ko 25 francs ablaga jigi
mais fuga un fare foni la fiara uma ak
Oblega aketo meta la subula revolusi sa meta sobu woro samara sa woro jagabana woro kimita woro meno traga ko tita una ngere pe bamba digi pe sa fe la jula lo pe o prebe na gade ko e ko nge ka go se wura te cha ko enja munu ko go cha ko ba sa ba dona ni muso tele oblega aketo o nani wa muso goro ba
eh 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 sa te waro ba ke dale jura tu ba dale mto goro baro ka se tela
plateau, c'est votre émission préférée, tous au grain, à Fochukomina, à Djemoumandi, tous au grain, Konado, Alsabi, Ameka Kumaminka, Ode, Tchen Tchen, Bola, Yuka, Bara Konala, Gelea Mimbala, Kololom, Meseka Sorala, Ane, Kunafoni Mounou, Meseka Di, Uma, Kafara, Oka, Ame, question d'auditeur d'Ota,
kasoroka continue
an clé ne toka madu kulubali bon ñiningal mene fe ka tenwa badinga senawla ne ko est-ce que awere ka koloshili la est-ce que chenchen senin ka bo badinga kono folo 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 abi chenchen musi ya chenchen abi bomi yala bade be nana yewa ou bien bade be ben dinga de be sien chenchen be soroka si ama ou bien abi bolika na bade fe yala est-ce que état de la khasi au ma ka laje anu be se ka je ka paraga chukuri
donc am singa na nga plateau kan Kalapo, ye question ni mea.
Ni ame.
Ibi seka jume mfu waka.
Ibi seka kumoka. Kanye kwa sebe. Paske, uye nga barai, mbuo tabulu kona don. E chencheni, mi mfleni, ni ambeka bo. Bo anya sora bi bayin kono. Yafam. Bo se, niye yore mita, kadam na kata full la jine, abe bajuru kilinde kwa. Abi kumi nini yore ntata, nini yore ntata sisa. No bana, ni jidu natu. Dore vina, kabo bako no. Nya fe yoro mi tama boko dobi ji woy fe kan akwa wala libita ali bo chugula ko
ah d'accord donc chenchenbe bo
abi na ji de fe ko
abi na ji de fe
oh parce que niya jitna la jine an la jine be bajuru kilimi afambe chenchene yembi giri tlima fe basro ibi bajil ba kilingle ba tigay sina de ayoro be
d'accord be chenchen me ka sin dungodo depuis sanchama me ateka ba
wala bonia ya tega ban chenchen de bi an sanfla cheko toujours ye yoro mi taba takaba ni semestre tu dora bi ji kana yaye me am be ka mi talasa wodi ka chama ko wala wodi ka mauta adam de bi fena e mayambugu ya fam aya bo sisa fambe manangala
d'accord donc on va écouter Abdourahmane Sanogo il fait qui a clinan di amani konna
bon effectivement chenchen bakono mais fana be fana fo moko ko famia wakati yala makoina yoro do kunte chenchen wulu bebe ka ke chenchen ka klaka jiginga na bakono o chenchen o maka faraka e sandama dama be ni kuntara segu mara yoro do lay kuma soro chenchen bakunte me bibi na bada wulu eretede kahali yele bada wulu sanfela la ya yoroba ka ke chenchen donc chenchen ina fo bogo bi chogumi yoro dawla yoro do dukulo de do abola odela aboli akanga kolosha manga botin chugoya bela bazulu hakli bala kaban nana chogumi ati bo sanfe ka chunde abduguma de abe donc aboli fana hake de bala na bora ka si yoro dawla kanga danti ukango yoro jati minala o yoro be yawo
yan dukulo ga dimango ro chega fo
aide yani ka chenchen be boye kanasi bogo shuma nasera bogo shuma jibi jigi njona dugu juguma donc giti se batise ka mere sanfe ble
ok o famiara e sisa amina kuma di an balaka doma e ne ba ikme ka kuma ndo fo ne ko fe sisa e ko nunka ibi to ni jamu fo ay folo ka soro gi fe la fo
ne to ay mari pujugu
awo don onom so d'accord donc i fe la fo ko barande do al sa ibi mba do ibi jigi badinga ko na be chenchen bo
awo
voilà
ambi morso de bo
be ik me ka fo sisan ko chenchen ko kumado ko ate chenchen soro
awo
bise ka expliquer donia pour que an la me boko ka famu ka nye fo doni yasa moko bise ka famu
awo an ka nge soro balia mi e we an ka wa kurun ti sigi ate ka baraka sa ka sababu ke jijani ni fara mi fo sisan kurun ti se kata na tara se ga na bi soko
ka soko
awo ala ni fara imbulu
fara de be kulun soko
fara de be kulun soko
iri ko le bay
awo jite no
foli be farae
donc wakuru mana an se ga morso soro wakuru mbi na mi bi jigi mi bi bo an bo do bo kam mo gonya nay donc luga kunun tigana sisa daba de bambula mi jigi dila ka yoro sin
jay donc bo ko shuni wasi o
am yoro sende am do ni mi soro aduma dabo kama jikum bi fu am yoro na jikum bi anno
abi balo o dela
awo
ab se ga jul soro
kle ka ni kurum bi barake ami wakilen soro ambi kema waro soro ambi kema sin soro
meni kulun
jole ka fa ba mi wa fla soro me bibi nante te me kemen bidru ka kemaka
alaka nuka ya ke alsa kula
amen
ambi foki wale mando ika temoignage la anga emission tout so grain konnala alsa ambe continuer anga jemu mandi konnala e anka barake nyoko am setu gogo ture namba le wele kula go numero 10 aya yala yala koma be delika ke chuko minaka koro e aye micro di bamako ka wero ma uyu aklina fo ka nyeshin baranima On va les écouter en bout la main.
Je nous a chanté bon barajuku tewa na manya go baby dairi merini le genou ye o fane gaf sani chweni nous ba chanté bon nous ba bo bo to kumana nous ta chanté ta ganye be e wa produit ni fem lokala na ya sura te fin ki environnement na ni ate mo ko bana ate fuike
etude kaka ka ala je de près ka re cadre ni mun ka ngabo ala ka bola na ka ngasibu mun ka ngakala kala kwa ka hel na ode
je nous ka nga fuku sebe parce que balamin ke bala normal te bala dente men nga fe lo kala ngu janto parce que balamin ne do akololo ka cha a sere ka bo
nakila tentembo badila ne nyata akololo la sigida la kama soro baji banga tasira men va abanga tuluni sira de nga abe baji koni de men nga hakila nga tentembo la koni olu ka nga wa sinya sigila men
E akilina jume kanyeshi ni kuma kani ma amba kuma di follow Abdurrahman Sisogo ma parse kalapu ya tako follow chamange.
Abdurrahman Sanogo.
Abdurrahman Sanogo. Che kuma bende be Sanogo ninge Sisogo. Eske Sanogo te Sisogo.
Aye Sanogo ni Sisogo chekaja. Ante nyongon sorofu ila.
Kuma tafe.
Effectivement, oubou ka mimfo ni echiye. Parce que baramana ke chogo chogo ni kololo bala mogo da yirime de siri lendo ala. Ou balo chogo de ba, ou balo lan de bala. Niko luko dabla. Ou bien niye feno ufu nyana. Ifo ki ka femere yurulo ubu balo soro chogo minam. Donc, baramindo, abinafo barato bede akanga kadre de. Abe keni shere muni ya aka kokono atna kololo si uyere machogo me aniati kololo si sigida machogo mi. Me oubou ka feno fo mbe geleo ka fara mimbe bakono nye. Uku jija ukafara intui. Aka gelende me ukafara intui. Paske ndiye fara wili jiti mea yora la bilende. Afara ko bany mbe anwa de disparition. Beba kalama bany du san wo san pratikman doa de wubwala. Chenchen bi jiga kono, bogo bi jiga kono. Wakati yelema.
Wakati yelema
kololo.
Changement climatique.
Voilà, yiri mounumbe a protéger. Yiri mounumbe badawolo la. Ulu de batu bogo ni chenchen unki boyoro wereka jigi bakono. Boni wakati yelema inketa sisa yiri bi dogo ya badawolo la. Donc fien bi chenchen ni bogo ni mana ni fensugu beta kake bakono. Donc ulu ka bayin kono bo abu mogo aranje, abu bayin yera aranje a kanyama. Me fara mimbe ni jira bi sigi minka mi era ba to jibi me sanfe nu yo fara inde boy o de be kacheni ama
jila gunduru ni fi amae
awo okay. We era ka jete mine jibu boyoro yoro jijama na yororo ni jibi sigi na fara ko jibi me u ka jete mine u ba don u ba ye ka fo ko yin fara ma yoro de
okay kalapo ya kapte
ya kuma me
ifina clean night me
nyo yoro fam sira ko ko ni azara mu kusi mona bo yin ka se degre de la na ma woluana ke fendo koni
donc ko ba kurumba injila jandarum kushere do
wala passe o te na fo yoroba ko ne zaram kusin de buena ma kuju ko tlima fo zaram kusin de be kan sanga kuju awo ni fera kola o be saka ja on fanay
d'accord donc au famiera c'est toujours votre émission préférée tous au grain. Comme on le dit chaque fois, vous pouvez écouter gratuitement cette émission à travers ce numéro Viamo 37 321 ou encore nous suivre à travers notre statut WhatsApp au numéro 76 62 88 51. Et Djemou, tous au grain d'eau, nous avons un anamé Foufalaki, le numéro Nani, ou 37 321. Et nous avons un statut WhatsApp sui, le numéro Nani, ou 76 62 88 51. C'est ça, on va prendre une pause, une deuxième pause musicale.
This be a record.
Marie mes amours, il est vraiment malé. Marie est une mimi, c'est pour ça qu'il fait malé. Marie fait trop gens au quartier, on dirait Shiba. Mais moi, il voit pas. C'était au Viking, il fosse pas. Ça s'apprend. Quand je suis là, j'écoute. Ma météma, si c'est Aldo. Regarde, j'ai pis, mais moi, j'ai ma fiche. Mes voix, ils ont peur à pas de ça. Vas-y, Google, faut taper jaloux. J'avais les photos, j'ai dit. Tu veux faire comme moi, faut pas nier. C'est métier avec camaraderie. Tu vois, non, va draper ton cœur. C'est vrai, c'est pas facile. Toi, mais tiendras. Bouillon, le Barcelonais. Oro brillant, il faut pas.
d'en tirer, parce que souris pas eux, vision Dieu est pas moulée, parce qu'ils portent pas que l'autre, même mon parfum on dit c'est pas le vrai, mais ils ont senti quand même, ils ont poussé à mes critiques en coach, j'entends, mais moi ils prennent toujours mon temps, quand j'arrive à leur niveau, ils sont beaucoup, aïe.
Tu connais ma vie que moi, tu m'aides que t'as peur de moi, tu m'aimes pas, ne dis pas de moi. Tu connais ma vie que moi, tu m'aides que t'as peur de moi, tu m'aimes pas, ne dis pas de moi.
Ça parle de moi,
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 ça parle de moi.
Ouais.
Il dit, il fausse pas.
Les passagers me donnent la place. Dès que je me pose, les snaps. Laissez vivre mon poids, poids. Et je vais demander qu'est-ce qui se passe. Et il apprend qui est bras. Comme on vit Malik Jones, viens me pécho avec sa Range Rover. Ça dit, ça regarde mal, mal.
Poti, hey, what's Poti?
Bras, au bori maïs, au bori maïs. Baba, c'est les bras, au bori maïs. C'est toujours code, jovial beat. Connie Touré, on fausse pas. Puis Jean Kwasi, ouais. Romeo Kwaku, on fausse pas. Cédric Kwadjo, Yannick Derry, et ton fils, on fausse pas.
C'est Gana Anga Plateau sans faire non encore émission Mandido Nyafo. Nous sommes toujours à Kalabankoro pour parler de l'extraction de sable et ses conséquences sur la santé et l'environnement, mais aussi parler des difficultés de ce secteur. On ne se fatigue pas, on vous le rappelle tout le temps. Suivez nos informations à travers notre statut WhatsApp au 76 62 88 51. Donc, si ça, on va partir avec la chronique de ma fille.
Juliette, je crois que tu vas nous parler de coronavirus cette semaine.
Tout à fait, mon flaquet. Cette maladie a déjà contaminé plus de 200 000 personnes dans le monde, dont plus de 9 000 cas de décès. Presque tous les pays d'Europe ont été touchés. Mais parmi les 52 pays africains, une trentaine est déjà touchée.
Mais Julie, il y a des cas confirmés ici au Mali?
Il n'y a pas de cas pour le moment, mais le Conseil supérieur de la Défense nationale a adopté ce mercredi une série de mesures visant à prévenir la pandémie du coronavirus. Parmi ces mesures, il y a la fermeture des écoles privées et publiques et l'interdiction de tout rassemblement à caractère social, sportif, culturel de plus de 50 personnes.
Mais Juju, avant cette décision, des responsables sanitaires avaient évoqué des mesures pour prévenir cette maladie. Les jeunes ont été interpellés particulièrement, je crois.
Tout à fait. Ils ont demandé aux jeunes de moins utiliser les mêmes objets, notamment les verres pour prendre du thé, les chichas, entre autres, car cela peut favoriser la contamination et la propagation du virus.
Eh bien, ma question, certainement, ça va à l'endroit des jeunes. Est-ce qu'ils ont pris en compte ces mesures?
Si, si, l'un. Pour en savoir, nous avons fait un tour dans quelques grains à Bamako. Écoutons la réaction de quelques jeunes.
Non, nous sommes à disposition, vraiment. Mais normalement, quand à disposition,
c'est très difficile.
Tu sais, ma fille Bobo Godjan, il y a un côté fun. Dans tout cela, c'est le challenge lancé par les chefs d'État africains sur Internet.
Tout à fait, mon flaquet. Et c'est Paul Kagame qui a commencé le challenge. Il a partagé sur Twitter une vidéo où il lave ses mains. Dans son tweet, il dit « Le lavage des mains est essentiel pour empêcher la propagation du Covid-19. Je mets au défi le président Kenyatta, Macky Sall et le président Tshisekedi.
Et le président sénégalais à son tour répond à son homologue du Rwanda. Cher président Paul Kagame, je relève le challenge et encourage toutes les personnes du Sénégal et de tous les pays touchés par ce virus à faire de même. Hashtag Covid-19, hashtag SafeHand, qui veut dire « mais saine ».
Tout à fait, mon flaguet. Et la présidente de la francophonie dira également ceci. Je relève le défi « mais saine » lancé par Dr Tedros et par mon président Paul Kagame. Car c'est en joignant nos efforts et en suivant les recommandations de l'OMS que nous freinerons la propagation du Covid-19.
Et ma fille Bobo Godian, que peut-on retenir de ces recommandations?
Ah, ça c'est se laver les mains régulièrement, tout ou éternuer dans son coude ou un mouchoir, saluer sans se serrer la main et éviter les bises.
Une chronique très riche, ma fille Bobo Godian.
Ah, mon flaquet, on se retrouve la semaine prochaine.
Pas de souci, on est ensemble. Merci pour cette chronique. On se dit à la semaine prochaine. Djemu avec assez à Kunchayoroma. Donc, amena kuma di auma ni kuma kan laban baobulo. Voilà, ni la délicat baobulo conseil. Ada sa gofo quoi. On va conclure avec Abdraman Sanogo.
Ok, ni baraka yoro inflani mugo keme chama yani nga fo ba chama ndi biya munu baraka jamana di jamana deunde do et puis kalo kalo ubu wardo do faso keso la noy municipalité keso ni olu mugo mana ku deme ku organiser ku ka sécurité asiri ka tout to sebe amola association be awiro bulo aka hake de do ay wili aka se meri mroma amogo be femini femina haleluya fenda uma u ko blasera be ke tugu parce ka wiro organiser le nokaban ne hakla wode ka gele parce dairi menyi ne che dairi menyi ne mise ka kololo la se iere ka kenyama ka kla ka kololo la se ka sigidama ikanga fereke mimise ko du fana tanga ki pan okuna ko lu bali bo odun ti se ka ke fo aka kuna foni jonyon de soro parce que fendo be auma ayran manaka mu gachambe ya munu makala na soro sa mu gokala ni mfana bake ate se ka bo be kala mafaka se o yoro nunu na ko kuna foni soro ne kon bi o de fonya namba wa encourager aka wili aita amogo be famu naka protection akunye ini awo
sikata la kuma fomi ara kalapo yen nu famu ntado ni be do fara ni kan ni kuma kan laban bi fene bulo
bon kuma do mbulo ka faro ka kuma kuma kan ni kuma famu de kololo nu ban soro bare na ni uya kena da kui we follow nu be kan yere toro onya ba kololo kana jamana ima u be kena ka we manan an buteli ya famu a bebe ke bainde kono bon wakati fuidi nyeka nyamake bakona ane buteli flene jila ate bandi
buteli
kero fuitu la fo bakonnte bakonne be buteli mana
mana
anflega jim fefra ne be jigi bayne kono
mana frugo a kololo
a frugo ni a buteli manu
ane buteli fernu
tiana o yo kololo badi mi no nyasin be bayma a hamibana do na tawla ko
fere djum bi bulo ka proposer kanyashin o walian manga
fere mi mine bulo ni o de fonie parce que neto de minu kon na ko na fora awi aw ko nyada ni non
ça c'est du clash on bebe je ka fodi nyema o lu be nyenyi ni akula
et maintenant on va laisser la place à Sakarose.
Ta voix ma voix et toutes nos voix comptent. Ces élections sont tellement importantes qu'il ne faudrait pas qu'on te les raconte. Jeune, ton destin s'écrit avec ta voix. Voter est un devoir qui t'accorde tes droits. Alors, avec ta carte d'électeur, sois acteur et régulateur d'une élection qui calme toutes les ardeurs. L'année électorale n'est pas un point dans la vie de notre nation, mais une virgule dans la vie de notre grand Mali. Avec ces élections à l'horizon, que nos divergences d'opinion ne parlent pas plus fort que la voix des urnes. Voter pour la paix, faire de ces élections les plus pacifiques, crédibles et transparentes, est un pas vers la sortie de cette crise qui nous tourmente. Jeunesse du Mali, on a 2020 raison de faire un choix réfléchi pour notre pays. Et que Dieu bénisse le Mali.
Le prochain rendez-vous de votre émission préférée, Tous au grain, c'est la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
aka jamuni abe ketuguni dokoku nato ni erkilena ni frequency kilenununa ni pourke ka fonyena ko emission asera akunche yoroma akana bouger sonidron jamu e actu des jeunes omnaké proborokana akambe ciao.